au ruvi. Rapa mkwikwia mku enenake. Meliku tsu tawari tane no tane li rani. Hiku rapa kwikwia kamene kanu reya ne hurie u enilumeme. Nyu kitoa yame kane nyuta iwabiya. Kietita peti reya. Ne ta mupo ne katinita eya. Rapa kwikwia kamene pureya u enilumeme. Tamama tametulu yari tevime au ruvi me metulu yari atayaume. Hiku nyu kitoa yame mupo kane tinyuta hube. Iku kani hu kutini arra kiemem tepi tealieni ino ali jali na itsalie kuepa kiem titave ni. Kiemure ura muku rapa tsie. Yunaime mem tena vaja vaja tsie katini na kimuku me taamen te itawa. Ayumieme iku urima tealika ne puutatua mutina vaja ki ta mautaha niku. Me taaja kumtiku rata ne tsiatelu vatu kename yuri utaine. Kita na kaneu taha muku hiku kanika una muku. Meta naime iki tsarauteja meta tena lijari kanika una muku. Mupau kanai neni jave naime ku mutulu kauja. Ukarachi puteju ti inu noa tame tsie mujekatei. Hiku nyukitua jame ne hamatua mutikura take ne wajani. Mupau kaneti nyuta hyave. Kineu tani elirra. Kine a uviya, iku machi kutu muratua hepojita. Mupo na katinita iwaviya. Kietita tihuku, muku mupo kane tinuta eya. Muku ti inu nua tame kane hukutuni. Reitevi ya reimana hutalituru yari katinuka na keni. Muku ke aramente uyuri kane inu ali yari tini. Teoteli na itzalie iku kue yari tsie. Hiku kananu ti uyani ti inu nua tame kanamikieja. Purumu te puayari kumuwe vijake. Muku tauta uka puyakatei a ukaitu. Nyuki tuayame mupau kaniutayuni. Iku kani hukutuni tita aramti ane. Ya pauka tawari ta uka muwa kaniukataima ti inu nua tame ta. Hiku kananu kanani purumu kanamikijariku. Tawari ta neneutani eli rani. Hiku ne kaniwalu reja ne hirie yu huutame ukali. Mekanaya ku ne kaitini yu anateku me ubi vetu eka tsie. Muku wa anate biuli anate ya hepoupu aneneke. Hiku muku ti inu nua tame mekanehana eka tsie. Ne nenita iwabija nyuki tua yame ne hamata mtikura take. Hake walimi peiha muku ti inu nua tame. Muku mupo kane tiniuta eya. Babiluni ya paitu mekanei hana. Tuki muwa metave viyalie niku. Ke poka tuki menulieni muwa ti inu nua tame poutayelieni. Ukayari hetave viyame mana poye yelieni.